Good morning, mayong Lunes ka na itong tanahan. Igsoon, September 6 na. Paspasang panahon, oy. No, one day na lang. I hope and pray mas lindot ang atong second week, third week, fourth week, o fifth week nining buwan sa September. Makalinggawas na ta sa mga grabe ng mga quarantinas. Guban pa. May buntag atong pinagang si manager, Sir Jonix Napalyagan. Good morning, Sir Jonix. Sa imong partner di aron, si Sir Chris R. Sir Kaindi, huwag kanyang tanahigsoon, may buntag sa Lunes. Ang mensahe ni Lord alang kanato, mao matupa diha sa Ebanghelyo ni Senyor San Lucas, Kapitulo 6, 6 sa 11. Angay ba ang pagluwas sa kinabuhi o ang pagpatay kung kini matunong sa adlaw ng pagpahulay? As we know already, makalaban sa atong Ginoo sa atong mga Pariseo, mga Saduceo, magtutulos balaod, hilabihan sila kay strikto. Mamagani ilang giobserba na itong Ginoo kung siya mo ag-go against ba sa pagtulunan sa ginatawag og Day of Sabbath. Apan wa sila kay bao, ang ilang giatubang dili ordinaryong tao, kundili Diyos sa adlaw ni pagpahulay. Tungod lang ba kay adlaw papahulay, dili ka mo alim, dili ka mo ayo, dili ka mo tambal og tao? Kuyawa, no? Kumo na istorya ha, sarado ang mga butika matag Domingo. Sarado ang tanang ospital matag Domingo. Di man na pwede. Kailagi, kita nga mga buhi pa, ilabi na namong mga doktor, nurses o guban pa, ang among katungdanan is 24 hours a day. Pagtambal, pag-alim, pag-ayo sa mga sakit, sa mga tao nga dunay tagsa-tagsa ka mga nagkadayang mga balatian. Sama sa gudang pare, makabalibad bago ng pare, nga dunay muduol nga padre, mga umpisal ko, maingong bago ng pare, di ko, kay Domingo ron, sunod adlaw na. Dili. Kaya ang sakramento, sama sa sakramento sa kumpisal, angay, available any time of the day. On the other hand, may igsoon, naamagot tayo mga kaigsoonan nga, murag nasubra ra kay strikto, may tungod sa balaod. Nga mato pa nila, unsay naras Biblia muray tuan, ang wa sa Biblia ayo tuhi kay moro na ang pulong sa Ginoo. In fairness, labi na nato mga Katoliko Kristiyano, kita baya ang naghimo anang Biblia? Ang simbahan baya ang ato mga kabispuhan? In the first 300 years, 400 years, mao baya nagpurma anang libro nga gitawag karon og Biblia? Walay ginasuwat diha. Ma first page man o ma last page nga nag-ingon unsay nasulat diri moray tuhoi ha, ang wa diri ayo tuhoi. Dapat gisuwat na sa naghimo, nag-umul ang Biblia nga mao ang simbahang Katoliko, pero wala. Kana sayo ta, wa pa maumul ang Biblia, wa pa mapurma ang libro nga gitawag na to Biblia, the Holy Bible. Naanay pagtulon ang Kristiyanismo, ginatos-gatos linibo-libuna ang nabunyagan sa ngalan ni Kristo. This is a reality, kamatuoran ni nga angay natong timanan, puy-an aron di ta mga saag sa sayop nga mga pagtulunan, sayop nga mga pagtuo nga makapahilayo ang Hinuong kanato sa atong Ginoo. Amen. Atong puy-an ang mga pulong sa Dios pinagi sa balaang kasulatan side by side sa iyang simbahan. God bless, Igsoon.